Injabulo imfanele siyithola kuNkulunkulu. Ngokuvamile, abantu bafuna ukujabula. Kodwa kulezi zinsuku zokugcina, sonke sibhekana nezinselele okunzima ukubhekana nazo. Isibili kaThimotheo 3:1. Ukungabi nabulungisa, ukugula, ukusoleka kwemisebenzi, usizi noma ezinye izimbangela zokukhathazeka nobuhlungu, kancane kancane kungenza abantu balahlekelwe injabulo. Ngisho nezinceku zikaNkulunkulu zingase zidikibale bese zilahlekelwa injabulo yazo. Uma lokhu kwenzeka kuwe, yini ongayenza ukuze uphinde ujabule? Ukuze siphendule lo mbuzo, kumele siqale siqonde ukuthi iyini injabulo yangempela, nokuthi abanye baye bahlala kanjani bejabule naphezu kwezinkinga. Ngemva kwalokho sizobe sesifunda ukuthi singahlala kanjani sijabule, nokuthi yini esingayenza ukuze injabulo yethu yande. Iyini injabulo? Ukujabula esikhuluma ngako akusho ukuhalalisa noma ukwenama. Ngokwesibonelo, ngemva kokuphuza kakhulu, umuntu odakiwa ngasethabe ahleke kakhulu. Nokho, lapho utshwala kuphela egazini, injabulo iyaphela. Usizi libuye lonke. Injabulo yakhe yesikhashana ibingeyona injabulo yangempela. Ngokuhlukile, injabulo yangempela iwumuzwa onamandla siba nawo lapho sithola noma silindela okuthile okuhle. Injabulo yangempela isho ukuhlala ujabule nakuba kunzima. Empeleni umuntu angasakhathaza okuthile, kodwa aqhubeke ejabule enhliziyweni. Ngokwesibonelo, abapostoli babhaxabulwa ngenxa yokukhuluma ngoKrestu. Noma kunjalo, basuka phambi kweSanhedrin bejabula, ngoba bebalwe njengabakufanelekele ukuhlaziswa ngenxa yegama lakhe. Izenzo 5:41. Babengajajuliswanga ukubhaxabulwa, kodwa njengezinceku zikaNkulunkulu, bajajuliswa ukuba qotho kuye. Asizalwa sinale njabulo, futhi ayizenzakaleli. Kungani? Kungenxa yokuthi injabulo yangempela iyingxenye yezithelo zomoya ongcwele kaNkulunkulu. Ngosizo lomoya ongcwele kaNkulunkulu, singabuhlakulela ngokugcwele ubuntu obusha obuhlanganisa injabulo. Lapho siba nenjabulo, sibhekana kangcono nezinselele zokuphila. Izibonelo esifuna ukuzilingisa. UJehova wayehlose ukuba kwenzeke izinto ezinhle emhlabeni, hhayi ezimbi ezivame ukuzibona namuhla. Noma kunjalo, izenzo ezimbi zabanye azimenzi uJehova lahlekele injabulo. Izwi kaNkulunkulu lithi, amandla nenjabulo okusendaweni yakhe. Eyokuqala yeZikronike 16:27. Ngaphezu kwalokho, izinto ezinhle ezenziwa izinceku zakhe zenza inhliziyo kaJehova ijabule. Izaga 27:11. Singalingisa uJehova ngokungakhathazeki kakhulu lapho izinto zingahambi ngendlela ebesiyilindele. Kunokuba silahlekelwe injabulo yethu, singagxila ezintweni ezinhle esinazo manje, futhi ngesineke silindele izinto ezingcono esikhathini esizayo. Umbhalo waphansi ufundeka kanje. Imfanelo yokubekezela sizoxoxa ngayo esihlokweni esilandelayo kulolu chungechunge lwezithelo zomoya. Umbhalo waphansi uyaphela. Singathola nezibonelo eziningi eBhayibhelini zabantu abahlala bejabule lapho bebhekene nezimo ezivivinyayo. U-Abrahama wakhuthazelela izimo ezisongela ukuphila nobunzima obabangelwa abanye. Naphezu kwazo zonke lezi zincindezi, u-Abrahama wahlala ejabule. Wakwenza kanjani lokho? Wayehlala ecabanga ngethemba ayenalo lokuphila ezweni elisha ngaphansi kokubusa kukaMesiya. UJesu wathi, u-Abrahama, uyihlo wajabula kakhulu ngethemba lokubona usuku lwami, futhi walibona wajabula. Johane 8:56. Singalingisa u-Abrahama ngokucabangisisa ngezinto esizozijabulela esikhathini esizayo. Njengo-Abrahama, umphostoli uPawulu naye ehamba naye uSila bagxila ezithembisweni zikaNkulunkulu. Babe nokholo oluqinile, futhi abalahlekelwanga injabulo yabo nakuba babebhekana nezimo ezibuhlungu. Ngokwesibonelo, ngemva kokukhuthazelela ukubhaxabulwa futhi bavalelwe ejele, phakathi kobusuku uPawulu noSila babethandaza futhi bedumisa uNkulunkulu ngengoma. Izenzo 16:23-25. Ngaphandle kwamandla bawathola ngokuba nethemba, okunye okwenza uPawulu noSila bajabula ukuthi babehlupheka ngenxa yegama likaKrestu. Singalingisa uPaulu noSila ngokuhlala sikhumbula izinto ezinhle eziwumphumela wokukhonza uNkulunkulu ngokwethembeka. Namuhla sinezibonelo zabazalwane emhlabeni wonke abahlala bejabule lapho bebhekana nezinkinga. Ngokwesibonelo, ngoNovemba 2013, isiphepho esikhulu uHaiyan sahlasela ingxenye ephakathi yePhilippines sashaya salahla phansi izindlu ezingaphezu kuka-1,000 zemindeni yofakazi. UGeorge ohlala edolobheni laseTacloban elacekelwa phansi isiphepho uthi, abazalwane bajabule naphezu kwalokho okwenzekile. Kunzima ukuchaza indlela esijabule ngayo. Noma nini lapho sibhekana nobunzima obukhulu, siyohlala esijabula uma sicabangisisa futhi sazisa lokho uJehova senzele kona. Ikuphi okunye uJehova sinike kona okusenza sijabule? Izizathu zokujabula. Asikho esinye isizathu esikhulu sokujabula esidlula ukuba nobuhlobo noNkulunkulu. Cabanga nje, siyamazi umbusi wendawo yonke, ungubaba, uNkulunkulu nomngane wethu. Siyasazisa nesipho sokuphila, futhi siyakwazi ukusijabulela. Njengesidalwa esihlakaniphile esinobuhlobo noNkulunkulu, siyayiqonda injongo kaNkulunkulu ngathi. Yingakho ukuphila kwethu kunenjongo. Ngakolunye uhlangothi, abantu abaningi namuhla abayazi injongo yokuphila. Eqokomisa lo mehluko, uPaulu wabhala. Iso, alizibonanga, nendleba izizwanga, futhi azizange zicatshangwe enhlizweni yomuntu izinto uNkulunkulu aye wazilungiselela laba abamthandayo. Ngoba uNkulunkulu uzambulele thina ngomoya wakhe. Iyokuqala yabaseKorinte 2, amavesu 9 no 10. Usijabulisa ngempela ukuqonda intando nenjongo kaNkulunkulu. Cabanga nangokunye uJehova kwenzela abantu bakhe. Akusijabulisi yini ukwazi ukuthi izono zethu zingathethelelwa? Ngenxa yomusa kaNkulunkulu, sinethemba lokuthi umhlaba omusha uzofika maduze. Ngisho namanje, uJehova usinika abangani abaningi abamkhonzayo. Izwi likaNkulunkulu lisiqinisekisa nangokuthi uJehova uyabavikela abantu bakhe kusathane namademoni akhe. Uma sicabangisisa ngazo zonke lezi zibusiso ezivela kuNkulunkulu, injabulo yethu iyokwanda. Indlela yokwandisa injabulo yakho. Ingabe umKristu ojabulayo angayandisa injabulo yakhe? UJesu wathi, lezi zinto ngizikhulume kini ukuze injabulo yami ibe kini futhi injabulo yenu igcwale. Johane 15 verse 11. Lokhu akubonisi yini ukuthi singayandisa injabulo yethu? Ungafanisa imizamo yokwandisa injabulo yakho nokuphehla umlilo. Kumele uwokhele ukuze ukhulise ilangabi. Ngendlela efanayo, kumele uzondle ngokomoya ukuze wandise injabulo yakho. Khumbula, injabulo ikhuliswa umoya kaNkulunkulu. Ngakho uyojabula uma uqhubeka ucela usizo lomoya ongcwele kaJehova futhi ucabangisise ngezwi lakhe. Injabulo yakho iyanda lapho uba matasa emsebenzini ejabulisa uJehova. Kungani? Ngoba sidalela ukuba sesaba uNkulunkulu weqiniso, sigcina imiyalo yakhe. Ngoba lokhu kuyiso sonke isibopho somuntu. UMshumayeli 12 verse 13. Ngamanye amazwi, sidalela ukwenza intando kaNkulunkulu. Ngakho lapho sikhonza uJehova ngokuzenzakalelayo, siyakujabulela ukuphila. Imiphumela emihle yokujabula. Njengoba siba nenjabulo evela kuNkulunkulu, siyothola izinzuzo eziningi. Ngokwesibonelo, siyomjabulisana kakhulu ubaba wethu wasezulwini njengoba simkhonza ngenjabulo, kungakhathaliseki ukuthi sibhekana naziphi izinkinga. Ngenxa yokuba nenjabulo yangempela, siyogwema ukuphishekela izinto ezibonakalayo. Kunalokho, siyozidela nakakhulu ngenxa yombuso kaNkulunkulu. Lapho sibona imiphumela emihle kuzidela, injabulo yethu iyokwanda, siyokwaneliseka, futhi sisize nabanye bajabule. Uma ujabule futhi wanelisekile ngokuphila kwakho manje, maningi amathuba okuthi ngeke kube nezinkinga zempilo. Lokho kwabhalwa umcwaningi wasenyuvesi yaseNebraska, e-United States, ngemva kokuhlola ucwaningo lwezempilo oluye lwenziwa abantu abahlukahlukene. Lokhu kuvumelana nalokho okushiwo iBhayibheli lapho lithi inhliziyo ejabulayo ingumuthi omuhle. Izaga 17 verse 22. Yebo, njengoba injabulo yakho yanda, uyoba nempilo enhle. Nakuba siphile esikhathini esicindezelayo, singaba nenjabulo ehlala njalo njengoba sithola umoya ongcwele ngokuthandaza ngokutadisha nangokucabangisisa ngezilika Jehova. Injabulo yethu iyanda lapho sicabanga ngezibusiso esizithola kwamanje, silingisa ukholo lwabanye nalapho sizama ukwenza intando kaNkulunkulu. Uma senza konke lokhu, nathi singasho lamazwi asencwadini yeHubo 64 verse 10 athi, olungile uyojabula ngoJehova futhi impela uyophephela kuye. Ulwazi olulandelayo olokwenezela. Ezinye izindlela zokwandisa injabulo. Gcina ukuphila kwakho kulula, ungabi nezinto eziningi. Luka 12 verse 15. Linganisele izintweni ozilindele. Micah 6 verse 8. Qikelela ukuthi izinhlelo zakho zomsebenzi, isikole, ezokuzijabulisa, njalo njalo, ziyakuvumela ukuba uphishekele imigomo ngokomoya. Efeso 5 ama verse 15 no 16. Zicabangele, ucabangele nabanye. Philip 4 verse 5. Sesiphelile isihloko.